Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan alasan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berhubung isu bantuan rakyat Satu Malaysia BRIM menunjukkan menteri berkenaan keliru konsep ekonomi dan matematik. Najib melalui perkongsian di Facebook peribadinya berkata Muhammad Azmin membuat kenyataan agak pelik mendakwa BRIM ialah satu rasuah dan bantuan itu dianggap bukti bahawa kerajaan BN gagal untuk membantu golongan berpendapatan sederhana B40 menjadi pertengahan M40. Najib berkata Muhammad Azmin keliru dengan kefahaman konsep ekonomi dan matematik sedangkan golongan B40 memang akan wujud sedangkan ini konsep matematik asas. Sementara itu, Najib turut memberikan contoh B40 adalah dari pendapatan RM4,000 sebulan, namun jika pendapatan rakyat meningkat satu kali ganda pada masa depan, B40 akan diklasifikasikan daripada mereka yang terima pendapatan RM8,000 sebulan. Tambah Najib, wang dari GST yang diperolehi dari golongan yang kaya, yang mengelak cukai dan dari ekonomi gelap yang kebanyakannya di bandar besar dapat diagih dan dipulangkan kepada golongan B40 yang biasanya di luar bandar ataupun bandar kecil untuk meningkatkan pendapatan dan merancakkan ekonomi tempatan mereka. Menurut Najib, negara jiran seperti Singapura juga ada skim seperti BRIM yang mereka memberi nama GST voucher yang dibayar setiap tahun. Kemunculan pertama PAS di pentas MCA menggesa pengundi Balakong untuk menyokong parti etnik Cina itu pada 8 September ini telah menyingkap fasa baru dalam politik tanah air. Hari ini MCA tanpa berselindung menyatakan kesediaan untuk menjalin kerjasama dengan parti Islam itu sebagai pasukan blok pembangkang. Naib Presiden MCA Datin Paduka Chiu Mei Fan berkata kerjasama MCA dan PAS bertujuan bentuk blok pembangkang yang kuat untuk menjalankan fungsi semak dan imbang. Bagaimanapun, Mei Fan ketika ditanya jalinan hubungan antara MCA dan PAS akan terus berlangsung selepas PRK Dun Balakong, beliau berkata sebagai ahli politik, peranan utama ialah demi kebajikan rakyat dan pembangunan negara. Semalam buat pertama kalinya, Setiausaha Agong PAS, Datuk Taqiyuddin Hassan turun berkempen untuk MCA menyeru pengundi Balakong memilih Tan Chi Tiong pada Sabtu ini. Kehadiran pimpinan PAS dalam minggu terakhir ini menyuntik elemen kejutan dalam tempoh 21 hari berkempen PRK itu. Bekas adun PAS yang disiasat berhubung salah guna kuasa membabitkan RM50,000 dibebaskan daripada tahanan reman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ia berikutan Suruhanjaya itu telah melengkapkan siasatan. SPRM turut mengenakan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin. Terdahulu, adun wanita yang berusia 56 tahun itu kelihatan sebab selepas beberapa individu hadir memeluk dan memberi kata semangat terhadapnya. Semalam, mahkamah mengeluarkan perintah tahanan reman selama 2 hari terhadapnya. Pada 3 September lalu, SPRM menahan bekas adun tersebut bagi membantu siasatan dipercayai melantik sebuah syarikat sebagai pembekal bagi program masyarakat Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri yang mana syarikat tersebut milik anaknya. Kementerian Kewangan mengumumkan bahawa perkhidmatan telekomunikasi prabaya yang disediakan oleh syarikat telekomunikasi akan dikecualikan daripada cukai perkhidmatan. Menurut kementerian itu, tindakan berkenaan adalah untuk mengatasi masalah daripada syarikat telekomunikasi yang menghadapi kesukaran untuk mengubah sistem mereka dengan segera bagi menampung cukai jualan dan perkhidmatan SST yang diperkenalkan semula per 1 September lalu. Perkembangan itu menyaksikan pengguna mendakwa bahawa mereka ditipu kerana tidak mendapat nilai penuh untuk bayaran yang dibuat walaupun perkhidmatan telekomunikasi prabaya dikecualikan daripada SST. Melalui pengecualian ini, pelanggan perkhidmatan telekomunikasi prabaya akan mendapat nilai kredit sepenuhnya apabila membuat tambah nilai dan tidak lagi dikenakan cukai perkhidmatan, kata Kementerian Kewangan dalam satu pernyataan. Menteri Kewangan Lim Guan Eng baru-baru ini mengulangi bahawa perkhidmatan telekomunikasi prabaya tidak tertakluk kepada SST dan berkata tidak ada keperluan bagi syarikat berkenaan menyukarkan kehidupan banyak pihak. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, Datuk Cik Muhammad Rahim Jusuf berkata tiada hukuman sebat diperuntukkan terhadap pesalah lesbian dalam enakmen agama Islam di negeri itu. Katanya buat masa ini di negeri Cik Siti Wang Kembang, pasangan lesbian hanya boleh didenda atau dipenjara jika disabitkan bersalah, lapor Harian Metro hari ini. Bagaimanapun, katanya sejak 10 tahun lalu belum ada lagi kes lesbian didakwa di negeri ini walaupun tidak menolak kemungkinan terdapat pasangan lesbian di negeri itu tetapi perbuatan atau perhubungan itu diadakan secara sembunyi yang menyukarkan dikesan pihak berkuasa negeri termasuk Jabatan Agama Islam. Seksyen 15 Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan No. 2 1985 seseorang perempuan yang sengaja melakukan musahakah dengan perempuan lain boleh denda tidak lebih RM500 atau penjara tidak lebih 4 bulan atau kedua-duanya. Turut dilaporkan pihak berkuasa, Agama Islam Negeri sudah membuat pindaan terhadap enakmen berkenaan untuk memasukkan hukuman sebat terhadap pesalah lesbian. Bila untuk mendapatkan berita-berita telus dan tulus, teruskan bersama Sinar Harian di semua platform kami di Facebook Sinar Harian, Twitter dan juga Instagram Sinar Online.